Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati uvodni deo teksta Emanuela Tajeba, Kuća od karata, zločin u politici.
Da li je politika delatnost u kojoj je primereno pribegavati zločinu? U demokratskim društvima ona se u načelu smatra nečim sasvim suprotnim, miroljubivim nadmetanjem u kojem se politički protivnici svojom retorikom bore i pobeđuju na osnovu broja osvojenih glasova na izborima. Bilo kakvo uplitanje nasilja s mesta biva osuđeno kao ometanje izbornog poretka i kao eksplozija onih agresivnih nagona koje su ljudi, zahvaljujući civilizacijskom napretku, kroz vekove naučili da kontrolišu. Kuća od karata. Prva serija, kompletno snimljena u produkciji relativno novog američkog kanala Netflix, čista je suprotnost ideji miroljubive političke delatnosti, budući da se u njoj politika pretvara u samo mesto zločina. Ona prikazuje jedan verodostojan i svima poznat politički svet, premda, za potrebe same priče, ne uvek i realan politički svet Vašingtona, prestonice Sjedinjenih Američkih Država. Krećući se u okvirima tog sveta, serija se bavi postupcima nekoliko specifično oblikovanih likova, čiji se načini postupanja zasnivaju na pravilima utilitarizma koje je Machiavelli postavio još u 16. veku, a po kojima je nužnost ta koja čini zakon, uključujući i podrivanje polja političkog delovanja nasiljem. Gledano iz tog ugla, političke aktivnosti prikazane u seriji Kuća od karata spadaju u domen fikcije i prikazane su kao primjena Machiavellijevih principa u sferi savremene politike. U osnovi velikog broja serija nailazimo zapravo na pitanje, a šta kad bi? Radi se o novom načinu razmišljanja zasnovanom na ideji da je moguće napraviti otklon od sveta kakvog poznajemo. U slučaju Kuće od karata, pitanja tipa a šta kad bi, mogla bi da glase. A šta kad bi se materializovala Machiavellijeva ideja da je vladalac zver? Šta bi se dogodilo da svet politike okupiraju predatori? Da li bi oni uspevali da obuzdaju svoju svirepost ili bi ostajali verni sopstvenoj prirodi? I konačno, da li bi ikad bili razotkriveni? Dakle, hipoteza koju ćemo ovdje pokušati da dokažemo je da se showrunneri Kuće od karata bave nekolikim zločinačkim i monstruoznim figurama, na kakve najčešće nailazimo u kriminalističkim romanima i filmovima, koje su, međutim, kao glavne likove preneli u svet politike, koji ovdje funkcioniše kao neka vrsta laboratorije, s ciljem da prate kako se oni snalaze i preživljavaju u tom svetu. Formalna hladnoća serije proističe upravo iz entomološkog ugla gledanja, tako da se politički akteri posmatraju kao eksperimentalni zamorci. David Fincher, koji je režirao prve dve epizode serije, izričito je birao da ne koristi filmske efekte, snimajući kamerom iz ruke i steadicamom, i na taj način odredio ton svih sljedećih epizoda, opredelivši se za klasičan pristup koji omogućava da se gledalac koncentriše na priču i likove, a ne na estetsku virtuoznost autora. Uostalom, treba imati u vidu da se priča serije ne sastoji samo od situacija, scenarija ili dijaloga, već da podleže i određenim pravilima režije, te je kao takva podložna filmskoj analizi kojom ćemo se baviti na pojedinim mestima, a na koju često zaboravljamo. Tenzija između brutalizacije i civilizacije, kao centralna tema mnoštva političkih analiza modernog društva, u koje spada i analiza nemačkog sociologa Norberta Eliasa, tema je koja prožima čitavu seriju. Umjesto da prikazuje lik veoma humanog čovjeka, prisiljenog da pravi osjetljive moralne izbore ili suzbija svoju nasilnost, u Kući od karata u prvom planu je protagonista čija se humanost tek nazire u vidu slabašnog odjeka, gdje je sasvim neizvesno da li će se gledalac identifikovati s njim, pre svega protagonista koji se ne opterećuje pitanjem morala. Reč je dakle o seriji koja se bavi bestijalnošću, njenim prikrivanjem u međuljudskim odnosima i načinom na koji ona svakodnevno funkcioniše, bilo uništavanjem drugih ljudi, bilo u vidu neobuzdane želje za tuđom krvlju kojom su protagonisti obuzeti. budući da se svet politike u suštini svodi na borbu. Očigledno je da se on nameće kao idealno mesto za zadovoljenje nagona za nasiljem. Ispitivanje monstruoznosti kao osnovni postulat odlači kuću od karata više u sferu naučne fantastike nego u pravcu određenog političkog realizma. Međutim, da bi gledaocima približila ovaj izmešten politički svet, serija uspostavlja mnoštvo veza sa stvarnom igrom koja se odbija u američkoj administraciji tako da u njoj svako može lako da otkrije likove i događaje iz realnog sveta. Poznato je da su scenaristi serije Zapadno krilo oblikovali lik Meta Santosa, demokratskog kandidata latinoameričkog porekla po ugledu na Baracka Obamu, mladog afroameričkog senatora kojim su već uveliko bili impresionirani. Isto tako, glavni scenarista Kuće od karata je izjavio da mu je bilo veoma stalo da Frank Underwood, poput Harrya Trumana i Billa Clintona, bude iz malog američkog mesta Gaffney. Lik ruskog predsjednika Viktora Petrova nesumnjivo je dvojnik Vladimira Putina. Dve članice ruske grupe Pussy Riot igraju same sebe, a mnogi politički komentatori i novinari dobro su poznati američkoj publici. Prelasci s fiktivnog na realno ne završavaju se samo tim potpuno transparentnim aluzijama, jer je glavni element Kuće od karata u stvari njena temporalnost. Serija zasniva svoj ritam na američkom političkom i izbornom kalendaru, ali prikazanom kao naličije Sjedinjenih Američkih Država. Reč je o jednoj Americi iz snova, bolje reći košmara, u kojoj je mračna strana politike na delu predstavljena kao istina o pravim odnosima moći. Taj paralelni, fiktivni svet vrši svojevrsnu kontaminaciju stvarnog sveta, kao da je potrebno da s njim stupi u dijalog da bi izmenio pravac kojim se ovaj kreće. Tako, 2016. godine, povodom obeležavanja 1. aprila, Barack Obama postavlja kratak video u kojem, imitirajući akcenat tipičan za Južnu Karolinu, saopštava kako je Franka Underwooda naučio nekim stvarima, pri čemu nije baš najjasnije da li se to odnosi na političku praksu ili pogled u kameru. Ipak, granica između fikcije i stvarnosti postala je veoma porozna, a zahvaljujući popularnosti ove serije, američki predsjednik može da se pozove na svog zlog dvojnika, kojeg gledaoci serije već poznaju, da bi, bez sumnje, napravio jasan otklon od njega. Isto tako, socijalni program za punu zaposlenost Amerika radi, koji se nebrojeno puta pominje u seriji, mogao bi da se shvati kao predlog američkim demokratama u trci za Belu kuću 2016. godine. Neposredno pre emitovanja pete sezone u maju 2017. godine, Pete Souza, zvanični fotograf predsjednika Obame, objavio je niz fotografija predsjednika Underwooda koji hoda ulicama Washingtona, kao način da se ljudima predoči da se s Donaldom Trumpom u Beloj kući uspostavlja drugačiji način predsjedavanja, koji je na momente iskrivljeni odraz Underwooda, a na momente njegov poželjni dvojnik. Igra je lažirana, pravila falsifikovana, dobrodošli u doba ubijanja razuma. Razlike između dobra i zla više nema, ne u današnjem svijetu. Zaključuje Underwood u 12. epizodi pete sezone, jasno aludirajući na aktuelnog stanara Bele kuće. Kako god bilo, konfuzija u pogledu statusa tog celuloidnog predsjednika je maksimalna, jer se čini kao da on iz svog fiktivnog svijeta provocira stvarne političke aktere. Uostalom, cijela serija počiva na postupku koji se sastoji u predlaganju jednog prihvatljivog, ali u osnovi fiktivnog političkog sveta koji se obilato služi kodovima kriminalističkog ili horor filma. Političkog sveta u kojem bi se vidjela isključivo mračna strana, dok priča o njemu nastoji da razotkrije njegova nimalo sjajna naličija, na šta jasno ukazuje i naopako okrenuta američka zastava bez zvezdica koja se pojavljuje već u uvodnoj špici. Prikazivanje političkog djelovanja je dakle samo izgovor za razmišljanje o postojanju prirodnog zla i opasnostima političkog liderstva lišenog svakog morala. Kuća od karata je na neki način svoj aktualizowana verzija La Boesijevog dela Rasprava o dobrovoljnom ropstvu, u kojem on osuđuje svu ludost slobode djelovanja koju narod svojim odustajanjem od svake kontrole njihovog djelovanja dopušta okrutnim vladarima. Serija također prikazuje vlast nadahnutu Makijavelijevim uputstvima o vladanju, gde se jedino računa pobjeda pojedinaca i gde se uništavanje drugih smatra sasvim mogućom opcijom. Na dramaturgiju, svojstvenu svetu politike, nadovezuje se transformacija tog sveta u jedan iskvareni kontrasvet, u kojem se na najmoćnijim pozicijama nalaze zlonamerni ljudi i gde funkcija upravljanja, koja po definiciji pripada lideru, biva zamijenjena ogoljenom dominacijom nad ljudima i njihovim životima. Serija Kuća od karata zasnovana je na književnoj trilogiji Michaela Dobsa i pripada specifičnom žanru političkog trilera. Ona u sebi spaja kriminalističku ili policijsku intrigu i svet politike. Michael Dobbs je bivši saradnik britanske konzervativne stranke. Kao šef kabineta premijerke Margaret Thatcher, Dobbs uvodi ne samo svoje brutalne manire, već i promjenu percepcije političkog života, posebno kad je nasilje prodrlo i u vladu, nakon što su severnoirski teroristi ubili dvojicu njegovih kolega ministara. Andrew Davis je uradio prvu adaptaciju njegovih romana, objavljivanih između 1989. i 1994. za televizijsku seriju u produkciji BBC-a 1990., 1993. i 1995. Počev od 2013. godine, Netflix snima novu adaptiranu verziju istih romana i pomenute miniserije. Između te tri verzije Kuće od karata postoje određene razlike, među kojima je i promjena imena glavnog junaka. Francis Urquhart iz britanskih verzija u američkoj postaje Francis Frank Underwood. Dobbsovi romani, kao i sama serija, počivaju na igri kontrasta između civilizovanog sveta, sazdanog od pravila lepog ponašanja, u kojem se kreću uglađeni članovi britanskog parlamenta, i nevidljivog nasilja koje postepeno kontaminira celokupno funkcionisanje političke igre. Taj rutinski i predvidljivi mikrokosmos podrivaju Urquhartove ubilačke radnje, koje niko, osim gledalaca silom uvučenih u zabavno saučesništvo, ni ne naslućuje. Engleska serija, u želji da eksplicitno razotkrije korupciju društvenih elita i institucija, više puta ponavlja slike paclova koji se hrane smećem razbacanim oko Westminsterske palate. Američka serija se više trudi da razotkrije politički sistem koji omogućava psihopatama s ubilačkim nagonima da se kreću i jačaju svoju moć unutar tog sistema, ne nailazeći na svom putu ni na kakve veće otpore. U tom smislu Kuća od karata je delo koje, da bi prikazalo demokratske režime koji su nastojali da se što više udalje od Machiavellijeve vizije politike, svedoči o tome da je ta vizija i dalje živa, iako je, ironično gledano, omiljena knjiga Francisa Urquharta upravo Machiavellijev Vladalac. U svoje doba Machiavelli je izazvao pravi skandal, tvrdeći da vladar ne mora da se povinuje nekom vrhovnom moralu, u njegovom slučaju hrišćanskom, koji bi mu ograničavao polje delovanja i time ga sprečavao da dobije bitku, već treba da se pridržava imperativa koji nameće situacija, podrazumevajući pod tim da može da krši i važeće humanističke principe. Polazeći s tog stanovišta, a suprotno tradiciji svog vremena, Machiavelli je napisao apologiju u korist jednog okrutnog, brutalnog, bestijalnog i lukavog vladara. Zagovarao je moral delovanja za razliku od morala u delovanju, koji bi bio nedovoljno prilagođen datoj situaciji, pa bi mogao i da odmogne vladaru. Underwood i njegovi saučesnici deluju po tim etičkim načelima. Za njih je jedino vredno postizanje ciljeva, pre svega uništavanje protivnika ili osvajanje željenog položaja, kakva god sredstva bila potrebna za to. Bez obzira na to što Underwood raspolaže političkim polugama, on u krajnjem slučaju nimalo ne okleva da pribegne nasilnim i nezakonitim metodama, posebno onim unutar političkim, kao što su ucena, pretnja, brutalno postupanje, ubistvo. Za razliku od političkih serija poput Zapadnog krila ili Premijerke, u kojima likovi daju prednost političkim i vjerodostojnim postupcima, Kuća od karata mnogo više naginje ka kriminalističkom nego ka dokumentarno-političkom filmu, budući da thriller sistematski preovlađuje nad političkom stvarnošću. Prve epizode američke verzije Kuće od karata kreirali su reditelj David Fincher i scenarista Bo Willimon, da bi im se ubrzo priključili i glavni glumac i glumica Kevin Spacey i Robin Wright. Netflix Oboma dozvoljava veliku kreativnu slobodu, kako u pisanju scenarija, tako i u samoj izvršnoj produkciji. Sve do kraja 2017. godine, kada je produkcijska kuća bila prisiljena da zbog više optužbi za seksualno zlostavljanje prekine saradnju s Kevinom Spaceyjem, i to u toku snimanja šeste sezone. Dela za koje je Kevin Spacey tada optuživan pobudila su sumnje u njegov izbor uloga i u nekim ranijim filmovima, kao što su Dežurni krivci i Ponoć u vrtu dobra i zla, u kojima je često tumačio dvolične likove koji iza svoje sasvim obične pojave kriju mračne namere, kakav je i sam Frank Underwood. Treba se međutim odupreti izazovu da se celokupna filmografija Kevina Spaceya retrospektivno čita kao ilustracija činjenice da se on kao ličnost uvek poistovećivao s mračnim likovima koje je tumačio, jer filmski materijal serije i fiktivni likovi su, analitički posmatrano, mnogo složeniji od dela za koje je optuživan glavni akter i o kojima sud još uvek nije rekao svoju posljednju reč. Bo Willimon i David Fincher su veoma naklonjeni svojim likovima, posebno liku Claire Underwood, i ne percipiraju ih kao zlonamerne ljude, već kao ličnosti koje, suočene sa izuzetno delikatnim izborima, postupaju sledeći njima svojstvenu logiku. Na pitanje jednog novinara koji je Claire video kao ženu koja postepeno briše posljednje ostatke svoje savesti i duše, Willimon je u odgovoru istakao da se nikako ne slaže s njim. Ne mislim da je ona žena bez duše. Pre bih rekao da ona plaća ogromnu cenu za izbore koje pravi. Mislim da se bračni par Underwood može sagledati iz više aspekata koji jasno pokazuju da njih dvoje nisu samo čiste sociopate. Očito je da su oboje sposobni da vole, da iskazuju svoju naklonost i saosećanje prema drugima. Ali je pitanje u kom stepenu. Willimon insistira na tome da su njegovi likovi sposobni da pokazuju empatiju, krivicu i osjećanja, ne samo prema drugima, već i jedno prema drugom. U istom intervju on tvrdi da Underwood nije cinik, već čovjek kojem su strani svaka ideologija i svaki idealizam, kojeg pokreću samo akcija i optimizam u pogledu postizanja očekivanih rezultata. U nastavku kaže da je Kuća od karata priča o političkom delovanju čija tema nije politika, već moć. Svi su međutim saglasni oko ideje da treba ispitati mračnu stranu duše političara. Tako je Willimon izjavio da su svi političari ubice ili bar na korak od toga da to postanu. U Kući od karata tako polazište je samo prilagođeno seriji u kojoj vidimo da je političarima dozvoljeno da čine nepopravljive stvari, bez obzira na to da li je reč o naprasnoj smrti nekog poslanika ili slanju 100.000 vojnika u rat. Serija se, dakle, zasniva na specifičnoj viziji politike koja, u svojim krajnjim granicama, može voditi ka populističkoj ideologiji, u kojoj se političari poistovećuju s krvoločnim mafijašima koji brinu jedino o vlastitom preživljavanju.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste uvodni deo teksta Emanuela Tajeba, Kuće od karata, zločin u politici. Ovaj tekst preuzet iz autorove istoimene knjige, koju će ovih dana objaviti Fakultet za medije i komunikacije iz Beograda, prevela je s francuskog jezika Jasna Vidić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.